kosila nekega molja.
Iz zidarinega cekarja tretjič. 4, 3, 2, 1. Paul Auster ni pisatelj, ki bi bil znan po svojem konciznem, logično-posledičnem pisanju, ki spominja na prozo iz časa realizma. Ne. Auster je kvečemu sinonim za pisanje, ki je doživelo modernizem v vsej svoji veličini in bilo zato brutalno pretepeno strani postmodernizma. Če gre verjeti krogu okrog Davida Fosterja Wallacea in njegovega duha, pripada Auster že postmodernizmu, celo metamodernizmu. Popustimo govor o teh fenomenih za kdaj drugič. Leta 2017 je bil Auster s svojim romanom 4321 med ožjimi nominiranci za nagrado Man Booker. Četudi je poskrbel za mogoče nepotrebno dodatno težo v cekarju, si v poletni vročici nismo mogli otrgati užitka, ki ga prinese branje mastno debele knjige. Romanom, kot je pričujoči, v angliščini pravijo doorstopper, torej zaustavljalec vrat. Izraz se nanaša na debelino roba knjige, ki je s 1170 stranmi v mehki vezavi precej markantna. Branje zato ni primerno za vsakogar, v enaki meri kot recimo Vojna in mir ni za vsakega bralca. Bolj kot o branju je treba spregovoriti o pisanju tako obsežnega romana. Toda, če se vprašamo zakaj, hitro zaidemo v romantične idealizacije pisateljskega poklica. Auster je ta roman pisal nekaj več kot 3 leta, 7 dni v tednu in popolnoma ničesar romantičnega ni v tem, da živiš od svojega pisanja. Pomembneje se vprašati, kako pisati tako dolga dela, torej kako zapopasti pripovedništvo, ki je v postmodernizmu postalo tako malo vredno, ker se je zdelo, da ga lahko vsaka avtorjeva kaprica zamaje, da ne obstaja nobena avtoriteta, ki bi lahko tekst držala na mestu. Pisati je treba ravno s tem zavedanjem, da nič ni stabilno. Auster tako pripoveduje življenjsko zgodbo Archibalda Isaaca Fergusona na 4 različne načine. Ena od teh zgodb zato doživi svoj konec že v drugem delu. Na njen obstoj vse skozi kaže dodatna stran. Autor na noben način ne daje vtisa, da te 4 zgodbe niso absolutno resnične. Kauzalnost je pri vsaki povsem jasna. Razlog za diferencijacijo 4 zgodb je fascinacija nad idejo paralelnih vesolj. Isti človek s istim genetskim materialom, ki ga zaradi različnih okoliščin v različnih okoljih doletijo povsem različne usode. Tu nam je rahlo zadišalo po naturalističnem eksperimentalnem romanu, v katerem avtor svojega junaka peha do meja njegovih zmožnosti. Pravzaprav Auster dela tudi to, s tem, da ima 4 junake, s katerimi se lahko poigrava po mili volji. Igranje je del sloga, vpeto je v sam tekst, ki ob prvem stiku deluje kot veliki spomenik pripovedništvu realizma. V vsaki izmed posameznih Archievih zgodb je pripoved enovita. Pripovedovalec je vedno tretjeosebni avtorialni. Vedno je korak pred protagonistom Archiem in ob vsaki sreči in nesreči sugerira minljivost takih občutkov. Lažje bi bilo napisati 4 krajše knjige, toda ena izmed glavnih fascinacij romana je opazovanje protagonista v 4 različnih resničnostih. Nekaj eteričnega je v tem opazovanju, kako se vedno isti stranski liki pojavljajo v različnih relacijah do Archija, še bolj pa kako različno se Archie razvija, pa vendar vedno najde svojo poklicenost v pisateljskem poklicu. Kot vidimo, se Auster ni zares odpovedal postmodernističnim postopkom. Ker delo temelji na pripovedovanju in ker je pri tem dovolj suvereno, so vsi ti postopki skoraj da nevidni. Nenadoma se recimo pojavi prihodnik v pretekliku in pripovedovalec nam pove več, kot nam je sprva nameraval. Jasno je, da se je Auster postavil kot dedič tako tradicionalnega pripovedništva kot tudi postmodernizma. Ali pa kot postmodernist, ki se zaveda, koliko dolguje tradiciji. Ali ali pa predvsem kot pripovedovalec lastnega časa, tistega neulovljivega, nekategoriziranega v zgodovinskih knjigah. Tri različice protagonista namreč končajo v novinarskih vodah, ko neposredni opazovalci vpliva vietnamskega konflikta na ameriško družbo in protestov na ameriških univerzah v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Sodobnim ameriškim pisateljem ta tematika ni tuja. Vse skozi se jo namreč odpira. Vprašanje ameriškega vpletanja v Vietnam je sicer obsojeno, toda krivci zanj še niso odgovarjali. Obenem pa je zaradi sodelovanja pri razvijanju orožij za ameriško vojsko, hoje po meji med zasebno in javno porabo denarja ter ne nazadnje tudi absurdno visokih šolnin pod stalnim drobnogledom tudi delovanje ameriških univerz. Tu je tudi moment rasizma in hkrati stika z borci za pravice afroameričanov z Black Panther Movement na čelu. Težko pa se zauzemamo za argument aktualnosti ali pristnosti, ker se zdi, da se mora vsak ameriški avtor na neki točki spopasti s pošastjo, ki je ameriška sodobna zgodovina. Obstajajo namreč dejstva in dejstva. Termin fake news se ne kaže več kot nekaj sodobnega, ampak kot nekaj, kar je pravzaprav stvar te sodobne ameriške zgodovine. Oster to prikaže na primeru poročanja o protestih na koledžu Kolumbija strani Archija 1, ki jih je iz prve vrste opazoval za časopis Spectator in strani oblasti naklonjenih časopisov tipa New York Times. Ali pa v sočasnem vesolju z Archijem 4, ki izgubi štipendijo zaradi pretepa. Nikomor ni bilo mar, da je bil pretep posledica rasistične obravnave njegovega kolega. 4-3-2-1 pred ostalimi romani o ameriški zgodovini 20. stoletja prednjači v tem, da ne uporablja močno moralističnega tona in nudi vsaj tri dovolj različne poglede oziroma bolje rečeno v poglede v posamezno tematiko. Opravka imamo z upogledi in ne s sodbami, ki jih podajajo pisci o sodobni ameriški zgodovini, kot je recimo Philip Roth, ki svojo veliko ameriško trilogijo zaključi s pesimistično noto, češ da se itak nikoli nič ne spremeni. Archija 4, ki je edini od različic na koncu še živ, zapustimo v trenutku, ko je star 22 let in o svojih izkušnjah še ne razmišlja kot o nečem zgodovinskem, ampak o svoji osebni izkušnji. Klišejsko bi bilo govoriti, da smo stiskali pesti, da bi ja vsi Archiji odrasli in bi bil konec za vse srečen. Dobre zgodbe nimajo nujno srečnega konca, srečne zgodbe niso nujno slabe. Vse namreč sloni na pripovedovanju, zanj pa bi si vedno vzeli čas, ne le na plaži. Dobrih pripovedi si želi Anja.
Kosila nekega molja.